Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Din nou suntem împreună la emisiunea Repere. Este o emisiune spirituală. Vom încerca să ne formăm caracterul prin ceea ce ne spune Sfânta Carte pentru noi, prin prisma personajelor biblice pe care noi le analizăm. Astăzi vom încerca să luăm în atenție un împărat și vom analiza viața acestuia, caracterul acestuia. Vom încerca să vedem care sunt punctele tari, punctele slabe și, de ce nu, acele repere care se duc până în zilele noastre sau acele elemente care ne ajută pe noi ca să fim cât se poate de practici cu acest cuvânt, cu acest exemplu. În această ocazie l-am invitat în cadrul emisiunii Repere pe domnul Răzvan Cadar, directorul editurii BB Dream. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc frumos pe invitație și mă bucur să fim împreună.
Pentru că dumneavoastră aveți așa o plecare spre Cartea Împăraților sau spre viața acestor împărați. Dumneavoastră ați amintit într-o ocazie trecută că exemplele acestor împărați, sau cel puțin ceea ce transmite cuvântul lui Dumnezeu, va lărgi orizontul cu privire la ceea ce înseamnă voia lui Dumnezeu sau calea lui Dumnezeu și ați putut să faceți diferența între ce este bine și ce este rău. Aș pleca de la punctul acesta, înainte ca să scoatem în evidență personajul biblic de care vom discuta astăzi, da, și, bineînțeles, reperele care le putem extrage din acest exemplu biblic. Cum putem ajunge să alegem calea potrivită sau să facem diferența între bine și rău atunci când analizăm viața împăraților care s-au succedat la împărăția de nord și cea de sud?
Mă refer la viața mea, la persoana mea. Eu am reușit să înțeleg și să reușesc o parte din aceste lucruri pe care le descoper să le pun în practică în urma rugăciunilor. În urma rugăciunii m-am apropiat mai mult de Scriptură, m-am apropiat mai mult de cuvânt, m-am regăsit în cuvânt, m-am regăsit în viețile acestor regi, acestor împărați m-am regăsit. Dar totul s-a întâmplat în urma rugăciunii. În urma acestei rugăciuni am simțit cum Dumnezeu îmi dă această putere de a găsi plăcere, de a găsi bucurie în studiul Scripturii. Și studiind acești împărați, regăsindu-mă eu în acești împărați, am început să văd lucrurile bune și rele din viața mea.
Am pus întrebarea aceasta pentru că atunci când citim Cartea Împăraților sau vedem această enumerare de oameni care au venit în Împărăția de Nord, apoi în cea de Sud, realizăm faptul că majoritatea dintre ei nu au fost oameni care au făcut ce este plăcut înaintea Domnului. Chiar este obsedantă exprimarea aceasta, n-a făcut ce este bine înaintea Domnului sau ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Ei bine, cum poți să alegi reperele potrivite pentru viața ta din moment ce Biblia păstrează sau menționează uneori cu lux de amănunte elemente negative din viața acestor oameni? Cum poți să iei partea bună a lucrurilor pentru viața ta?
Eu când am început studiul am plecat de la acel verset frumos din Timotei unde spune că toată Scriptura este însuflată ca să îndrepte, să mustre și să dea înțelepciune. Cui? Tuturor celor care citesc acest cuvânt, tuturor celor care vor să descopere acest cuvânt. Acest lucru m-a ajutat pe mine în lucrurile pe care nu le înțelegeam, în lucrurile pe care și acum le fac greșit, în lucrurile pe care nu le mai fac greșit, dar mi-a și întărit să văd și caracterul lui Dumnezeu. M-a întărit să văd și lucrurile care sunt bune și să le fac cât mai bine.
Aș vrea să privim asupra acestor împărați și aș începe cu un scurt rezumat, sau să facem un scurt rezumat, da, cu privire la împărații care s-au succedat la cele două regate, regatul de nord și cel de sud al lui Israel. Care sunt buni, care sunt răi și, de asemenea, ceea ce m-ar interesa cel mai mult acum în începutul emisiunii este influența acestora asupra națiunii. Cât de mult a putut să dicteze un anumit drum sau o anumită cale viața unui împărat, viața pe care a trăit-o un împărat?
Deci mai întâi să luăm de la Solomon. Solomon a avut clar trasat de tatăl său. Pe patul de moarte spune, dacă vei asculta de poruncile lui Dumnezeu, dacă vei împlini tot ceea ce spune Dumnezeu, Dumnezeu va fi împreună cu tine, te va ajuta, te va întări, te va ajuta să te descurci în situațiile grele prin care va trece națiunea aceasta. Problema este că Solomon s-a îndepărtat, așa cum ne îndepărtăm și noi de multe ori de Dumnezeu, și din cauza îndepărtării de Dumnezeu n-a mai avut, ca să spun așa, rațiunea legată de Dumnezeu. N-a mai avut perceptele lui Dumnezeu ca întâietate în rezolvările problemelor care au apărut în regatul său. Din cauza aceasta, Dumnezeu hotărăște în înțelepciunea sa ruperea regatului în două regate, regatul de nord, unde avem 10 seminții, și regatul de sud, unde avem 2 seminții. În regatul de nord am avut 19 împărați, împărați despre care Domnul spune că au făcut rău înaintea lui.
Nu găsim niciun bun?
Dar cu cât vom studia, și vorbesc în dreptul meu, lumina va crește. Găsim aici că fiul lui Ieroboam spune că, care a murit, cuvântul spune că a murit destul de tânăr, spune că se găsea ceva bun în el. Ba mai mult, Domnul spune în dreptul împăratului Jehu că a făcut foarte multe lucruri bune, dar nu le-a dus până la capăt. În împărăția de, în regatul de sud, găsim mai mulți împărați care au făcut mult mai multe lucruri bune, care atunci când au fost mustrați, s-au pocăit și au văzut unde au greșit, au reparat, au scos din viața lor acea greșeală și au mers mai departe, alții care n-au făcut lucrul acesta. Avem împărați care au mers cu jumătăți de măsură înaintea lui Dumnezeu sau au mers în toată viața împreună cu Dumnezeu. Să nu se înțeleagă că acest drum este ușor, și vorbesc în dreptul meu, nu este ușor, dar Dumnezeu va fi tot timpul cu ochii pe noi în sensul de a ne ajuta, de a ne sprijini, și atunci când un împărat cădea, când lua o decizie greșită, avea sigur ori un proroc, ori un profet, cum avem și noi cuvântul, sau poate avem un frate, un soră, să ne spună, atenție, nu este bine. Problema este ce facem în situația aceasta. Punem înaintea lui Dumnezeu să vedem dacă este de la El, sau ne înverșunăm, strângem de gât între ghilimele, spun lucrul acesta, persoana respectivă, sau, cum au făcut alți împărați, au pedepsit, au omorât pe profeții și prorocii Domnului. Deci, și unii și alții au făcut rău. Dar faptul că în sud avem mai mulți care au făcut bine este în sensul că atunci când Dumnezeu le-a descoperit greșelile, ei s-au pocăit, s-au schimbat și au dorit să rămână împreună cu Dumnezeu.
Aș vrea să mă leg tocmai de elementul acesta al unor, sau al vieții unor împărați care au făcut doar o mică parte din ceea ce însemna voia lui Dumnezeu, din ceea ce dorea Dumnezeu pentru viața lor și pentru națiunea sau împărăția pe care Dumnezeu i-a pus administratori. Sunt unii care au făcut doar în parte ce este bine.
Corect.
În ocazia de față aș vrea să privim asupra unui personaj biblic pe nume Abiam. Este un împărat care, spune Sfânta Scriptură, că a avut o inimă împărțită. Vreau să citesc ceea ce spune unul împărați, capitolul 15, în al 18-lea an al domniei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a început să împărățească peste Iuda Abiam. A împărățit 3 ani la Ierusalim. Versetul 3 este foarte important și asupra acestui verset ne vom axa discuția în această ocazie și vom lua reperele spirituale potrivite pentru viața noastră. El s-a dedat la toate păcatele pe care le făcuse tatăl său înaintea lui și inima lui n-a fost întreagă a Domnului, Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Sunt 3 versete. Pur și simplu în aceste 3 versete avem descrisă o viață. Avem descrisă un mod de a trăi acestui împărat. Și aș vrea, înainte de a intra în analiza acestor versete, să spunem câteva cuvinte introductive despre acest împărat. Cine este el? Care ar fi acele elemente importante din viața acestui împărat pe care le-am putea lua în discuție și pe care le putem dezvolta în dialogul de astăzi?
Deci, în regatul de sud avem 19 împărați și o împărăteasă, împărăteasa Atalia. Asta este al doilea împărat în regatul de sud și este băiatul lui Roboam. Despre Roboam putem să citim înainte de capitolul 15, că în capitolul 14 cu versetul 22, ca să vedem ce a făcut tatăl său, spune în versetul 22 că a făcut tot ce este rău înaintea Domnului, ba mai mult a stârnit și gelozia Domnului, la versetul 23 a zidit și a ridicat înălțimi, a închinat idolilor, la versetul 24 a fost chiar și sodomiți. Și, deci, tot timpul tatăl său a fost un împărat care din ceea ce am înțeles foarte bine, nu a fost un împărat care a dorit ca schimbarea să se facă din interiorul său. A făcut lucrurile de suprafață. Și mă gândesc de multe ori ca și Abiam. Ce a văzut la tatăl său? Ce exemplu a fost tatăl său pentru el? Toate că avem împărați care în părinții lor au făcut rău înaintea lui Dumnezeu, iar ei au dorit să meargă pe urmele lui David, pe urmele împăratului lui David. Abiam a ales să meargă pe urmele tatălui său. A făcut unele lucruri de suprafață, așa cum tatăl său a făcut foarte multe lucruri greșite, a făcut și lucruri bune, în sensul că atunci când mergea la templu, erau acele scuturi, acea paradă deosebită cu acele scuturi din aur care treptat vor fi luate de către vor fi luate și vor fi schimbate în scuturi de aramă, s-a schimbat, nu mai era acea slavă. Chiar dacă a îngăduit pentru un timp și tatăl său ca să fie preoții, să facă lucrarea care trebuia făcută la templu, avem în 2 cronici în capitolul 13 unde ne spune că Abiam chiar îl mustră pe împăratul Ieroboam și spune, uite, iată ce facem noi, uite, respectăm, ținem. Și m-am gândit, de ce totuși a avut o inimă împărțită? De ce Dumnezeu spune, pentru că Dumnezeu, am înțeles că Dumnezeu de la Samuel, că Dumnezeu se uită la lucrurile care nu ne uităm noi, se uită la inimă. Cu ce scop le fac? Care e motivația mea? O fac ca să ies în evidență? O fac ca să arăt că sunt un împărat bun? Sau o fac o motivație? Am o teamă? Am o relație cu Dumnezeul meu? Abiam a fost un astfel de împărat. Un astfel de împărat care am putea să fim și noi. O astfel de persoană care să dorim doar schimbarea exterioară, nu și schimbarea interioară.
E despre lucrul acesta aș vrea să vorbim astăzi, dar nu înainte de a puncta câteva elemente. Ceea ce am surprins din răspunsul dumneavoastră este faptul că Abiam a ales să urmeze calea tatălui său. Ați enumerat câteva elemente, aș spune eu, negative din viața tatălui său, modul în care s-a îndepărtat de Dumnezeu, cum a slujit idolilor, cum s-a dedat la tot felul de păcate. Acum aș vrea să privim practic elementul acesta și să-l contextualizăm. Cât de mult contează influența pe care o au părinții asupra noastră? Și de ce pun întrebarea aceasta? Pentru că observ în unele familii faptul că există o direcție greșită dată de părinți, da? Exemplul lor nu este unul benefic pentru copii și cu toate acestea copiii când se maturizează sau când ajung la o vârstă a tinereții când pot să ia decizii pentru viața lor, observăm că iau decizii potrivite pentru viața lor. Pur și simplu se întorc la față de viața pe care au dus-o părinții lor, nu-și doresc această viață și iau alegeri, sau fac alegeri potrivite. Cum explicăm astfel de decizii pe care le au unii tineri care au avut un exemplu negativ în fața ochilor lor sau cel puțin în familia lor, cu părinți care au luat și au făcut tot felul de lucruri care nu sunt potrivite înaintea lui Dumnezeu, cum explicăm totuși decizia de a face ce este bine sau de a urma binele, decizie pe care o iau copiii?
Este un proces destul de lung, este un proces destul de dificil dacă îl privim așa din exterior. Eu vin dintr-o familie, o familie foarte bună, părinți deosebiți, dar nepracticanți, în sensul că nu citeam acasă Biblia, nu discutam din Biblie și am văzut pe parcurs, în timp ce am început să descoper pe Dumnezeu, am început să descoper cuvântul, lucrurile care se interpuneau în viața mea. Mai am încă lucruri de schimbat și sunt lucruri care de multe ori cel rău încearcă să ne pună, vorbesc în dreptul meu, dar cred că toți trecem pe aici, încearcă să ne pună bariere, vezi cum ești, nu te poți schimba, vei rămâne așa. Nu este un adevăr lucrul acesta, Dumnezeu ne poate schimba indiferent cum suntem și de aceea mă gândesc la lucrul acesta greu. Că pot vorbi aici, în această emisiune, frumos despre Dumnezeu, pot vorbi frumos despre lucrurile care le descoper, dar viața mea, când ies din acest loc, să fie cu totul alta. Aceasta este un lucru foarte dureros. Dar am observat că Dumnezeu răspunde acestei chemări interioare și cunoaște glasul care strigă în interiorul meu. Nu vreau să fiu așa. Acum vorbesc frumos și poate pe urmă vorbesc curat cu părinții mei. Spun lucruri care mă dor. L-am văzut pe Dumnezeu că răspunde acestei chemări și mă ajută. Au fost lucruri care nu mi-au plăcut la tatăl meu. Și am rugat ca să mă ajute odată eu să mă corectez, să mă rog pentru el ca și tatăl meu să fie altfel, să fie o relație deosebită, ca între prieteni. Lucrul acesta numai Dumnezeu poate să-l facă și nu poate să-l facă decât prin rugăciune. Acest împărat Abiam, care a domnit doar 3 ani, știa clar că despărțit de Dumnezeu nu va putea să facă nimic. Și avea o relație cu Dumnezeu înseamnă să ai un timp de studiu, să ai un timp de rugăciune și să ai în jurul tău oameni care să te îndrepte spre Dumnezeu.
Deci înțeleg că nu doar elementul acesta genetic sau al exemplului pe care îl dau părinții pentru viața noastră ne poate modela direcția în această viață, direcția din punct de vedere spiritual, ci pur și simplu la un moment dat drumul poate fi schimbat. Corect. La 180 de grade, putem să decidem dacă Dumnezeu este de partea noastră și alegem să îl cunoaștem pe El, putem să schimbăm coordonatele vieții noastre.
Mă gândesc la faptul că cei 12 apostoli, majoritatea au fost pescari și ce fel de oameni erau și ce oameni a făcut Dumnezeu din ei atunci când ei au greșit și au dat seama, nu s-au îndepărtat, au revenit și au ajuns apostolii Domnului, care au făcut o lucrare extraordinară. Eu cred că Dumnezeu poate să ne schimbe în orice situație în care suntem. Important este noi să răspundem chemării sale.
Aș vrea să privim asupra acestui verset pe care spuneam că este destul de important. Inima lui nu a fost întreagă a Domnului. Cum înțelegi dumneavoastră cuvintele acestui verset biblic?
Comparația care o aș face, mă gândesc că atunci când m-am căsătorit și ne căsătorim sau înainte de a ne căsători, ce spunem viitoarei noastre soții? Inima mea ți aparține? Ce înseamnă? Mă gândesc că inima mea îi aparține sau inima ei îmi aparține mie înseamnă că ceea ce gândesc, ceea ce fac, emoțiile mele, nu mai sunt singulare, suntem împreună, suntem una, nu mai fac lucrurile de unul singur, ci ne sfătuim, ne ajutăm. Deci, cred că asta înseamnă și avea o inimă împărțită, o inimă care nu este cu totul la Domnul, înseamnă că mai am lucruri ascunse. Lucruri ascunse care le pot ascunde față de cei din jurul meu, dar nu le pot ascunde față de Dumnezeu. Mai am poate lucruri ascunse atunci când am încercat să fac pasul acesta spre Dumnezeu și i-am spus nu intri acolo, nu acolo, nu acolo. Ni se întâmplă când vine cineva la noi să spunem nu acolo că nu este așa, nu acolo că... Îl privăm pe acel om de alte lucruri care ar putea să fie frumoase pentru el, dar nu sunt frumoase pentru noi, asta nu înseamnă că sunt urâte și pentru el. Deci cred că trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu să intre în fiecare loc. Și fiecare loc înseamnă o inimă predată lui. De ce se uită la inimă? Mult timp m-a frământat și pe mine lucrul acesta. Și am înțeles că Domnul spune că din inima noastră vor curge râuri de apă vie. Ca să poată să curgă din inima mea aceste râuri, înseamnă că cineva trebuie să le alimenteze, cineva trebuie să le umple. Și acesta e singur, este numai Dumnezeu. Și Dumnezeu ne face promisiunea aceea, dă-mi inima ta, ca eu să pot să-ți dau o inimă nouă. Iar inima mea, mă gândesc că este despărțit de Dumnezeu prin păcatele pe care le am. Cel care poate dărâma este unul singur, este Hristos care dărâmă zidul și tot Dumnezeu, prin David ne spune, zidește. E singurul care poate zidi o inimă nouă, este Dumnezeu. Este o taină această lucrare, dar știu sigur că Hristos poate să o facă. Oricât de murdară este inima mea, Dumnezeu poate să facă schimbarea și poate să facă o inimă nouă.
Este momentul când vrem să deschidem și linia telefonică pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă și care pot contribui la emisiunea de față prin întrebările pe care le au sau prin punctele de vedere pe care le pot exprima. Puteți să sunați la numărul de telefon 021-269-0808 și puteți adresa aceste întrebări sau puncte de vedere pe care dumneavoastră le aveți. Într-un mod special aș ridica această întrebare pentru dumneavoastră, cei care ne urmăriți, dacă eu astăzi, ca om, ca și creștin al secolului 21, pot ști dacă am inima împărțită, dacă am inima predată întru totul lui Dumnezeu sau dacă sunt și alte elemente care nu sunt după placul lui Dumnezeu. Aceasta este întrebarea pe care o lansez către dumneavoastră. Dacă aveți un punct de vedere, îl puteți exprima sunând la numărul pe care l-am spus mai devreme. Domnule Răzvan, privind la acest verset și aș vrea să rămânem în acest cadru, pentru că emisiunea noastră de astăzi, pornind de la exemplul acestui împărat, vreau să se axeze tocmai pe elementul acesta. Cum poți să știi dacă ai inima împărțită, dacă ai inima predată lui Dumnezeu? Pentru că sunt oameni care se fălesc cu faptul că și-au predat inima lui Dumnezeu. Dar, pe de altă parte, fac lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu. Credeți dumneavoastră că Oamenii care trăiesc astăzi, cumva urmează așa o cale la modă să aibă inima împărțită? Aștept răspunsul dumneavoastră imediat după ce preluăm un apel telefonic. Da. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Salut, domnul Andrei, vă sunt din Aiud. Vă felicit pentru emisiunea pe care o faceți, o urmăresc de mai mult timp. Referitor la împărat, aș vrea să fac o paralelă.
Sigur.
N-aș putea să afirm că din părinți răi întotdeauna ies copii răi. De multe ori din asemenea familie ies niște copii cu niște caractere de tot gândești, bă, ăștia nu au avut mamă, nu au avut tată și uite că totuși au reușit.
Așa este.
Sigur că atunci noi când ne predăm lui Dumnezeu, așa cum s-a afirmat și în emisiune, inima nu putem să... Eu am emoții, vă rog. Ce am vrut să zic? Nu putem da numai jumate. Inima trebuie să o dăm completă.
Da, am înțeles lucrul acesta, dar una este la nivel declarativ lucrul acesta și alta este la nivel practic, pentru că Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Uneori ne dorim să ne predăm inima lui Dumnezeu, dar în practică observăm că avem rămânere în urmă.
Da, asta prin muncă, multă muncă, mulți ani, așa cum s-a spus, prin rugăciuni, prin să nu cumva să cum să vă spun. Deci dacă eu îi spun unui frate, măi, uite, ai greșit acolo, nu-i bine ce ai făcut, nu înseamnă că el să răbuvnească, să spună, măi, dar păi tu cu ce drept îmi spui mie treaba asta? Ești mai bun tu ca mine?
Da, vă mulțumim mult pentru punctul dumneavoastră de vedere pe care l-ați exprimat, pentru că ne urmăriți. Iată că și ascultătorul nostru menționează faptul că nu este o regulă, ci aș spune că este o excepție care întărește o regulă, și anume faptul că din părinți răi pot să iasă copii buni.
Corect.
Și viceversa este valabilă. Întrebam dacă cumva e la modă astăzi să fii cu inima împărțită, pentru că observăm un soi de duplicitate care se manifestă în viața multor oameni care se declară creștini. Este la modă lucrul acesta?
Cred că mai este încă la modă proverbul care spune dă-ți arama pe față. Referitor la ce m-ați întrebat mai devreme și vis-a-vis de ce l-ați întrebat și pe interlocutorul nostru, pentru mine punctul de pornire, etalonul, rămâne cuvântul. Sunt versete pe care le-am citit de foarte multe ori în graba acestei lumi, de a citi dimineața sau seara un verset și de a fugi la lucru. Dar atunci când Dumnezeu te oprește, în urma unui accident, a unei boli, a unei situații, te apleci asupra unui verset care l-ai citit de N ori și care descoperi că Domnul spune, cercetați scripturile. Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți scripturile. Scripturile ne ajută să vedem acolo unde greșim. Și aș vrea să citesc doar din Deuteronom, la capitolul 17, unde acest împărat trebuia să cunoască aceste versete. La versetul scrie lege pentru împărat, la versetul 19 spune despre cuvântul lui Dumnezeu, spune că trebuie să-l scrie cu mâna sa și va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul, Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea, pentru ca inima lui să nu se înalțe mai sus de frații lui și să nu se abată de la poruncile acestea.
Adică pur și simplu dumneavoastră spuneți faptul că la mod ar trebui să fie o aplicare asupra acestui cuvânt care ne poate modela viața altfel.
Ne poate modela viața, ne poate ajuta să vedem ce aramă mai am încă nepredată, ce lucruri mai le-am încă ascunse. Pentru că mi s-a întâmplat ca într-un anumit moment să iasă la suprafață anumite lucruri pe care le știam și nu le-am predat și lucrurile acestea mi-au făcut rău.
Avem încă un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua și vă mulțumim pentru răbdarea pe care ați manifestat-o până acum.
Sănătate cu har și pace de la Domnul Dumnezeu nostru.
Mulțumim, vă
ascultăm. Sunt Cristian Nescu din București și îmi vine în minte vorbele Domnului Iisus Hristos atunci când farisei și alții vreau să omoare pe femeia prinsă în adulter, când desena pe nisip cu mâna și spunea, doar cel care nu are niciun păcat să dea primul cu piatra. Deci este specific veacului în care trăim, din nenorocire, a avea o inimă împărțită. Pentru că spune chiar Domnul, zice, pe căldicei scuip din gura mea. Să fie ori fierbinte sau un clocot, fie rece. Dumnezeu nu iubește căldicei. Adică ceva și cu Domnul și cu dracu, clar că merge bine și mai așa și mai pe dincolo, că iartă Dumnezeu, nu? Că doar e milostiv. Dreptatea lui nu vor să o vadă oamenii din veacul de azi. Atât am avut.
Da, vă mulțumim mult pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat. Domnule Răzvan, da. Cum pot ști eu că am o inimă întreagă a Domnului? Pentru că problema aceasta, vedeți, chiar și ascultătorul nostru, atunci când oamenii au fost provocați față de femeia care a fost prinsă în adulter să reacționeze, pur și simplu erau gata să dea cu piatra în ea, fără să se uite la viața lor și fără să-și facă o analiză și să spună, stai un pic, am și eu păcatele mele, am și eu inima împărțită, cum să arunc cu piatra în cel de lângă mine. Cum pot ști eu astăzi că am inima predată lui Dumnezeu? Răspundem la întrebarea aceasta după încă un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm opinia sau întrebarea.
Cu stimă, domnule pastor, salut, prietene.
Salut.
Mă bucur că ne vedem în această emisiune. Eu am să spun așa pe scurt experiența mea personală, dar pornind de la cuvântul Domnului. Pavel spune că credința vine în urma auzirii și auzirea vine în urma predicării cuvântului lui Dumnezeu. La mine în familie, m-am născut într-o familie în care s-a predicat cuvântul lui Dumnezeu și familia mea și familia bunicilor mei a fost o familie în care au fost și oameni buni care au fost de partea lui Dumnezeu în ultimă instanță și oameni care n-au fost. Și eu cel puțin am observat că citind, studiind Biblia, am găsit acolo în Eclesiastul faptul că Dumnezeu a pus în inima omului gândul veșniciei. Când am văzut această, am citit această treabă, pur și simplu m-a fascinat. Și pe la vârsta de 15-16 ani, când am început eu să judec cu mintea mea și să fiu responsabil, așa, am început să studiez Biblia și am observat următorul lucru. Dumnezeu procedează cu noi în felul următor. Întâi ne învață ce trebuie să facem. Pornind chiar și de la Adam și Eva, întâi le-a dat o poruncă și în funcție de alegerea pe care ei au avut-o, Dumnezeu a trebuit să aplice planul A, care din păcate nu s-a putut aplica pentru că ei n-au făcut o alegere pozitivă și atunci s-a aplicat planul B, adică planul în care Dumnezeu a intervenit cu iertarea și cu asta. A urmat după aceea Cain, cu care Dumnezeu a aplicat planul C, în sensul că el în ultima instanță n-a vrut să se pocăiască și să se împace cu Dumnezeu. Așa au făcut și unii din împărații și așa facem noi în familia mea, ca să revin așa, să închid cercul și să fiu mai scurt așa. Tatăl meu a fost un om contradictoriu. Cum să spun, mi-a făcut o educație mai mult sau mai puțin religioasă, să zic așa, amestecat, adică și bune și rele. Eu am ținut seama de porunca a cincea și l-am respectat până când a murit. în familia noastră, ca să scurtez, unul din frații lui a alunecat pe calea cealaltă și până la a murit neîmpăcat cu Dumnezeu și în patima beției și așa mai departe. În forul interior al fiecărui om
există acest gând al veșniciei de care spuneți noastră.
Și mai ales ăsta, cum să vă spun eu, generează în om plăcerea sau neplăcerea față de Dumnezeu. Eu când am citit cele 10 porunci, pentru că în școală am fost îndoctrinat și cu miturile Imperiului Roman și ale greșilor și indienilor și tot, în momentul când am văzut că Biblia ne dă cele 10 porunci, am spus, ăsta va fi Dumnezeul meu. Mi-a plăcut acest Dumnezeu și îmi place acest Dumnezeu și în momentul de față. Și cum să vă spun, încă o dată revin la ideea, în forul interior al fiecărui om, el alege, vorba domnului Paicule, emisiunea dumneavoastră, și tu hotărăști. Noi hotărâm de partea cui să fim. Vă doresc o emisiune bună în continuare.
Mulțumim mult pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat. Iată că ascultătorul nostru menționează, ar spune eu, două lucruri importante și care cumva sunt un răspuns la întrebarea pe care am lansat-o. Și anume, Dumnezeu a sădit în mintea omului acea înclinație spre veșnicie, acel gând al veșniciei și contribuie astăzi tot Dumnezeu cu adevărul lui pentru fiecare om, ca să îndrepte calea acelui om către el. Sunt două elemente de bază, gândul veșniciei sădit în ființa omului și, de asemenea, etalonul acesta, cuvântul scris, care este într-adevăr o normă de conduită pentru viața noastră. Sunt două elemente care îi pot ajuta pe oameni să-și mențină curată cărarea. Acum vreau neapărat ca să răspundem la întrebarea aceasta. Cum pot ști eu că inima mea nu este împărțită și că este întreaga Domnului?
Un răspuns destul de greu de dat. Nu cunosc în totalmente acest răspuns, dar am să exprim ceea ce gândesc și ceea ce simt, o parte din acest răspuns. Dumnezeu spune în primul rând în dreptul meu, al nostru, Fiule, dă-mi inima ta. Este primul pas care trebuie să-l fac. Nu știu cum trebuie să fie inima mea, cum o iubește Dumnezeu, dar Dumnezeu îmi spune că primul pas pe care trebuie să-l fac este să-i dau inima mea. Ce înseamnă a da inima mea? Înseamnă a pune înaintea lui valorile mele, persoana mea, ființa mea și a începe să mă rog. Doamne, doresc să mă înveți ce înseamnă să am o inimă plăcută înaintea ta. În al doilea rând, am observat că a avea o inimă plăcută înaintea lui Dumnezeu este atunci când El, prin Duhul Sfânt, prin cuvânt, vine și îți spune, nu ai procedat corect. Avem casul împăratului Iosafat care acceptă mustrarea și Dumnezeu găsește plăcută înaintea lui. Avem cazul tatălui său Asa care, mai mult, nu numai că nu acceptă, mai el și închide pe profet și știm ce s-a întâmplat mai departe cu viața lui. Este un alt punct pentru mine important, este atunci când răspund chemării lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut promisiunea că eu mustru și pedepsesc pe cel care iubesc. Deci dacă Dumnezeu mă iubește, mă va atenționa tot timpul ce am greșit. Ai vorbit urât, ai mințit, ai făcut lucruri cu tare, care nu este plăcut înaintea mea. Mergi, cere iertare, iartă tu. Și un alt lucru este important, este ca lucrurile pe care știu că trebuie să le fac, să le fac. Facem multe lucruri prin faptul că omitem ceea ce știm. Știu că trebuie să merg la biserică și nu merg, știu că trebuie să citesc cuvântul și nu-l fac, știu că trebuie să-mi ajut aproapele și nu-l fac. Deci atunci când omit a face lucrurile pe care le știu clar, îi este frig aproape lui meu și nu-l îmbrac, nu-i dau ceva să mănânce. Nu găsește plăcerea Dumnezeu. Sunt lucruri care, citind cuvântul, le descoperim și vedem exact cum gândește Dumnezeu. Deci dă-ți inima lui Dumnezeu și vezi ce lucruri ai tu de făcut, pe care le cunoști. Că sunt sigur că toți părinții și părinții mei acasă mi-au învățat să fiu ordonat, să nu mint, să fiu bun, să ajut, să fiu săritor. Sunt lucruri bune. care de multe ori în alergarea aceasta, în lumea aceasta, le uităm.
Să faci ceea ce știi că trebuie să faci, ceea ce este bine să faci, să pui în aplicare, corect, să-ți exerciți voința, spuneți dumneavoastră, pentru că acele elemente să fie într-adevăr parte din viața ta. Dar vreau să mă leg de ceea ce au făcut oamenii din timpul Domnului Hristos. Mă refer la oamenii legii. Acei oameni care știau norma, cunoșteau cuvântul, corect, lui Dumnezeu, încercau să împlinească, chiar au mai atașat pe lângă cuvântul lui Dumnezeu sute de legi care să-i ajute să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Și foarte interesant, erau atât de scrupuloși în a împlini acele reguli, în a împlini acele elemente, încât viața lor ascundea păcatul sau nutrea păcatul. Cum este posibil lucrul acesta? Pentru că ei se străduiau în exterior să împlinească ceea ce le-a spus Dumnezeu, cunoșteau norma, se străduiau zi de zi, dar cu toate acestea, Domnul Hristos, când a venit, le-a spus pui de năpârci sau mormite văruite, oameni efectiv cu inima împărțită. Este suficient ca să păstrezi în inima ta sau să faci ceea ce cunoști că este bine și să te limitezi la lucrul acesta, sau mai este nevoie de un alt element care să te ajute să fii cu inima întru totul a Domnului?
Clar că atunci când ai inima împărțită, jumătatea cealaltă care nu este a lui Dumnezeu, este clar că cineva o ocupă. Cine ar putea să o ocupe? Citind Ezechiel, ne ajută foarte bine Ieremia să vedem, găsim acel idol, acel idol care înlocuiește pe Dumnezeu. Idolul poate să fie munca excesivă, comorile care le strângem pe acest pământ, iubirea banilor, poate și lucruri bune pe care trebuie să le facem în mod echilibrat, poate chiar și faptul de a mânca mult mai mult decât îți este necesar. Poți să ajungi într-un loc în care înlocuiești în inima ta, care ar trebui să fie totală a lui Dumnezeu, înlocuiești și lași doar pe Dumnezeu în jumătate, iar cealaltă faci cum dorești tu. Cum poți să faci lucrul acesta de a descoperi, de a găsi lucrurile acestea? Singur nu poți face nimic. Eu consider în dreptul meu că eu n-am putut să fac nimic. Dumnezeu mi l-a descoperit, Dumnezeu mi l-a arătat, iar atunci când le-am văzut, mi-a fost foarte greu că n-am știut cum să scap de ele. Tot Dumnezeu a fost cel care m-a ajutat să nu le mai fac.
Deci radiografia, diagnosticul îl pune Dumnezeu.
Diagnosticul îl pune Dumnezeu și tot Dumnezeu te ajută ca să scapi. Eu am scăpat de un lucru care mai am lucruri micuțe de tot, de acel lucru urât în viața aceasta, de bârfă. Pentru că tot vorbim de împărați, am ales sportul care îl face Iosafat, de a alerga la Domnul. Și Dumnezeu m-a ajutat și a schimbat acea bârfă, acel lucru de a discuta despre alții și de a ști despre alții, de a cunoaște despre el și de a ști despre el. Iar cei care sunt mai în vârstă și care ne ascultă acum, mulți dintre dânsii spun, eu nu pot să memorez, eu nu pot, de ce să citim lucrurile astea despre împărați, de ce să-mi încarc mintea, așa cum ne încărcăm mintea cu alte lucruri care nu ne sunt de folos. Bârfa nu e de la Domnul și nu ne este de folos. Nu e mai bine să ne încărcăm mintea cu acești împărați, cu acești copii ai lui Dumnezeu, să vedem ce au greșit, să vedem unde au făcut bine, pentru că văzând lucrurile acestea, având aceste exemple, să știu cum să mă corectez eu. Și pentru că mi-a spus o întrebare mai devreme la care nu am putut răspunde, ce facem în lumea aceasta? Pe această cărare îngustă în care vrem să mergem toți spre împărăția cerurilor, nu vreau să mă înghiontesc cu frații și surorile mele, ci vreau să-i ajut, vreau să-i ridic. Dacă este un soț care nu citește, nu studiază, soția trebuie să se roage pentru el, soțul trebuie să facă la fel pentru soție, copiii trebuie să se roage pentru părinți, tinerii să se roage pentru tineri. Trebuie să facem acest exercițiu și făcând acest exercițiu vom ajunge la acea vorbă deosebită, eu n-am ajuns la lucrul acela, în care să iubim pe aproapele nostru, cum spune Domnul, mai bine șterge-mă pe mine, dar nu șterge pe cel de lângă mine. Este extraordinar lucrul acesta.
Da, aceasta un exemplu este, deosebit pe care îl demonstrează.
Aceasta este inima neîmpărțită, să-l iubești pe cea de lângă tine. Și ca să faci lucrul acesta și închei, numai Domnul Iisus Hristos poate să ne învețe. Nu știm să ne rugăm, ne spune, El ne învață. Nu avem credință, El ne omărește. Atunci, Doamne, învață-mă să-mi iubesc aproapele. Învață-mă să am o inimă care să fie a Ta.
Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Sunt Aurel din Timișoara. M-au zis, da?
Da, vă ascultăm.
Am 69 de ani. Am citit Biblia de multe ori, să știți. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu este dat de Tatăl meu. Amin. Și soarta noastră încă din pântecele mamei noastre este planificată. Iar dacă luăm pilda semănătorului, la urmă când apostolii îi spun lui Iisus că de ce nouă ne vorbești direct și lui alat le vorbești în pilde. Și spune, le vorbesc în pilde pentru ca nu cumva să audă, înțelegeți ce vreau să spun. Deci nu cumva să audă și să înțeleagă și să priceapă și să întoarcă la mine ca să fie mântuit. Deci de ce la unii nu sunt lăsați să fie mântuit? Deci nu cumva soarta noastră e, dacă intrăm cu ăia 144.000, ăia sunt, dacă sunt numai atâtea, sunt aleși de mult, să știi. Deci de ce nu sunt primit eu? Vă mulțumesc frumos și vă doresc o emisiune frumoasă.
Da, vă mulțumim și noi pentru că ne urmăriți. Este Dumnezeu părtinitor? Domnule Răzvan.
Eu nu cunosc așa pe Dumnezeu la care eu mă închin și care îl cunosc prin Sfintele Scripturi, nu. El spune, caută-mă, cheamă-mă, cheamă-mă în fiecare zi.
Înseamnă că este un blocaj undeva. Dacă Dumnezeu îi cheamă pe oameni către sine, dacă Dumnezeu este cel care abia își dorește ca omul să facă un pas spre el, înseamnă că problema nu este la Dumnezeu.
Nu, este la noi. Iar în capitolul 13 din 2 Cronici, ca un răspuns, tot legat de Abiam, Dumnezeu prin Abiam ne dă răspunsul. Ieroboam, tu vrei să te închini înaintea lui Dumnezeu, dar închinarea ta nu este cea corectă și îi spune ce ai greșit, trebuie să corectezi, de aceea, pentru că tu l-ai părăsit pe Dumnezeu, pentru că tu vrei un lucru bun, în exterior e un lucru bun, vrei să te închini, vrei să faci voia lui, dar trebuie să respecti. Așa a dat Dumnezeu lucrurile să fie. Așa Dumnezeu a hotărât ca preotul familiei să fim noi bărbații. Dumnezeu are nevoie de bărbați credincioși. Așa a hotărât Dumnezeu. Dacă așa a hotărât Dumnezeu, înseamnă că și eu trebuie să fac așa cum a hotărât Dumnezeu. Iar Ieroboam greșea și spune, frumos Abiam, aici greșești, nu este bine. De aceea Dumnezeu îmi va da o biruință. Ba mai mult, Dumnezeu aici iară spune, nu e bine să ridici împotriva fratelui tău. Hai să cădem la o înțelegere, hai să ne împăcăm. Că spune că tot timpul a fost război între regatul de sud și regatul de nord. Lucru care Domnul printr-un profet spune, nu este plăcut. Eu cred că Dumnezeu pe toți ne vrea. Și ne vrea ca citind cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul său și rugându-ne să ne arate exact lucrurile care ne opresc. Eu nu cred că unii sunt predestinați și unii nu sunt. Eu nu cred lucrurile acestea. Eu cred că toți, doar că în preștiința lui Dumnezeu, știe noi ce vom alege. Este Dumnezeu, El știe alegerea, știe ce se va întâmpla. Și noi credem în profețiile Lui, de aceea ne-a dat și această rațiune.
Deci nu discutăm aici despre elementul predestinației lui Dumnezeu. Dacă ar fi să vorbim în termenii aceștia, totuși am putea spune că Dumnezeu își dorește ca toți să fie predestinați pentru viața veșnică, pentru mântuire, pentru salvare. Aceasta este învățătura pe care o descoperim în Sfânta Carte. Vorbind sau rămânând tot în registrul acesta al inimii care este predată lui Dumnezeu și cum putem să descifrăm care sunt elementele negative din viața noastră, ei bine, cred că este un proces de o viață întreagă.
Corect.
Pentru că nu poți să fii cruce de altar imediat după ce l-ai cunoscut pe Dumnezeu sau în secunda următoare. Nu poți să fii ușă de biserică propunându-ți astăzi lucrul acesta, pentru că observ din timp în timp cum elementul numit păcat își mai arată încă colții.
Corect.
De aceea aș vrea ca să surprindem într-un mod practic care sunt acele exerciții pe care ar trebui să le facem noi, din punct de vedere spiritual, care ne pot ajuta să ne fortificăm inima, să fie predată întru totul lui Dumnezeu.
Cuvântul Domnului spune în Iacov că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și dacă eu aș spune în dreptul meu că sunt neprihănit, înseamnă că rugăciunea mea nu are putere. De ce mă leg de lucrul acesta? Și mă voi lega pe scurt și de doi împărați. A fi neprihănit, înțeleg eu, din studiul împăraților și din studiul Scripturii, că înseamnă că atunci când am greșit, cu cuvântul, cu vorba, cu fapta, dacă stau lângă Dumnezeu, lângă Scriptură, lângă rugăciune, Dumnezeu îmi va arăta acolo unde am greșit. Îmi va arăta ceea ce trebuie să schimb. Îmi va arăta că trebuie să mă duc să-mi cer iertare sau să iert. Dacă voi răspunde acestui lucru pe tot timpul vieții mele, această lucrare, că voi cădea, mă voi ridica, voi cădea, mă voi ridica, le voi părăsi, voi ajunge să am parte de bucuria de a fi cu Domnul Iisus Hristos. Diferența între împăratul Ahab și împăratul Manase este că într-un moment Ahab își dă seama de ceea ce a făcut și Domnul îi spune profetul Ilie, du-te și spune lui Ahab că toate lucrurile, nenorocirile, nu se vor întâmpla în timpul vieții lui. Același lucru se întâmplă și cu Manase. Și știm cât de mult rău a făcut Manase. Diferența între cei doi este că Ahab s-a întors la lucrurile pe care le-a făcut mai dinainte. Pe când Manase a mers pe acest drum al neprihănirii. Am păcătuit, sunt mustrat, mă îndrept. Am păcătuit, sunt mustrat, mă îndrept. Suntem sub acest păcat. Problema este ce este mai important. Ce sunt mai importante? Păcatele mele sau este Iisus Hristos care poate să-mi ridice păcatele mele? Este doctorul la care mă duc și mă poate vindeca sau boala mea? Eu cred că de multe ori ne axăm nu pe Hristos care ne poate ierta păcatele, ci rămânem cu păcatele și le cărăm. Pe când la medic, când mergem, punem accentul pe medic, nu pe boală.
Mai avem aproximativ 5 minute din cadrul emisiunii de astăzi și vreau să mai răspundem la cel puțin 2 sau 3 elemente care sunt în același tablou al discuției noastre. Observăm că în Vechiul Testament, în mare parte în Vechiul Testament și chiar și unele cazuri din Noul Testament putem să le aducem ca exemplu, observăm că Dumnezeu pedepsește pe oamenii care au o inimă împărțită. Vorbim despre și despre Amația, care îi slujește lui Dumnezeu, spune Scriptura, doar cu o inimă care nu era în totul dată lui. În Noul Testament chiar avem cazul lui Anania și a Safirei. Au oprit o parte din moșia, care, din prețul vânzării acelei moșii, l-au oprit pentru ei. Și au fost pedepsiți. Și alte cazuri care pot fi amintite aici. Aș vrea să vă întreb, în contemporaneitate, în zilele noastre, Dumnezeu îi pedepsește pe cei care au inima împărțită sau care nu au inima predată întru totul lui?
N-aș vrea să cad nici în partea aceasta în care am greșit, imediat Dumnezeu stă cu pistolul la tâmplă și m-am pușcat. Nu este acesta Dumnezeu pe care îl cunosc. Dar cred că Dumnezeu va găsi orice mijloc pe care eu să-l înțeleg, să înțeleg mijlocul respectiv prin care pot să ies din situația în care mă aflu. Se poate să mi se întâmple ceva. E o vorbă destul de grată de lumea. Mi s-a întâmplat pentru că nu cred că este acesta Dumnezeu. N-aș putea să răspund mai multe pentru că n-am atât o experiență atât de vastă împreună cu Dumnezeu, dar din ceea ce știu, nu este acesta. Este Dumnezeu întotdeauna te va atenționa, iar cred că cazurile acelea le-a tratat în așa fel încât să ne arate unde duc drumurile noastre. Pentru că este acea vorbă frumoasă care spune că vulpile mici
strică viile,
spune că musculițele moarte oțetesc unde lemnul, deci ne spune un lucru, atenție, ai un păcat mic, păcatul ăsta se le face mare și ce vezi se va întâmpla? Vei pierde relația cu mine.
A fi cu inima împărțită presupune să ai un idol în viața ta sau este pur și simplu o indiferență față de Dumnezeu?
Păi, cred că idolul te duce la o indiferență. Cu cât vei citi mai mult din cuvânt, cu atât mai mult vei dori să-l cunoști mai mult. Cu cât idolul se interpune între tine și Dumnezeu și la un moment dat, încet, încet, nu mai citești, nu mai te rogi, ba mai mult poate te ridici că nici nu sună bine cuvântul, poate trebuie modificat. Eu cred că păcatul meu duce la indiferență.
A fi cu inima întru totul dată lui Dumnezeu presupune cumva o limitare, o plafonare, chiar o pierdere a personalității proprii?
Nu. Pentru mine este o regăsire. Regăsesc niște lucruri în interiorul meu care n-am crezut că există. Chiar dacă uneori mă mir de lucrurile urâte pe care le fac, de lucrurile urâte pe care le spun sau le gândesc, atunci când îl descoper pe Dumnezeu sau descoper un verset, mă umplu de bucurie. De aceea cred că Dumnezeu n-a lăsat întâmplător că îți întorci fața spre El, te umpli de bucurie. Dumnezeu nu-ți distruge personalitatea. Dumnezeu te face un cetățean al cerului. Dumnezeu ne sfințește și aceasta ne dă bucurie. Acest lucru închei să spun, mi-a întărit relația mea în familia mea și între mine și soția mea.
Un ultim element pe care vreau să-l aduc în atenție înainte de a încheia emisiunea de astăzi, pentru că sunt mulți creștini care gândesc că cu Dumnezeu rezolvă lucrurile mult mai repede și mult mai bine. Și când spun lucrul acesta, mă gândesc la acel soi de duplicitate, adică la acel păcat premeditat, acea inimă care, într-adevăr, nu este predată lui Dumnezeu. Și oamenii spun, fac lucru cu tare, știind că Dumnezeu mă va ierta, profitând cumva de dragostea lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, primește Dumnezeu închinarea oamenilor care au o inimă împărțită și care totuși îi slujesc în anumite momente din viața lor, îi slujesc lui Dumnezeu? Primește Dumnezeu astfel de închinare?
Dumnezeu nu acceptă o astfel de închinare. Dumnezeu se poate depărta de noi, dar depărtarea aceasta nu înseamnă că ne lasă și ne părăsește definitiv. Nu. Ci găsește alte soluții, alte situații în care să ne apropie din nou lângă El. Dar putem ajunge în această situație în care spuneați că pot să zic, fac lucrul acesta pentru că Dumnezeu mă iartă, Dumnezeu va trece. Nu este o rânduială bună. Dumnezeu nu iubește lucrul acesta și la un moment dat ne-l va descoperi, îl vom înțelege și dacă îl vom dori să-l părăsim, ne va da și puterea să scăpăm de el.
Domnule Răzvan, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezență, pentru aceste răspunsuri și să facă Dumnezeu ca să avem cu toții inima predată.
Amin.
Dragi telespectatori și radioascultători, aș vrea acum la final să citesc ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Sunt două versete biblice. Curățați-vă inima, oameni cu inima împărțită. Și de asemenea ceea ce spune cuvântul Domnului, căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea a căror inimă este întreagă a Lui. Vă doresc ca această experiență, acestor cuvinte pe care le spune Sfânta Carte să fie experiența dumneavoastră proprie, să-L înțelegeți mai bine pe Dumnezeu și inima dumneavoastră să fie întru totul dată Lui. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci, numai bine!